În toată Biblia, bucuria este împletită cu durerea, binecuvântarea cu suferința, lacrimile de durere cu cele de bucurie. Despre cei ce cred în Domnul Isus și primesc prin credința în El mântuirea și pacea sufletelor lor, Biblia vorbește despre un timp al creșterii și maturizării care se face și prin încercări. La Evrei 12, de la 5 la 10, citim următoarele. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Un lucru și mai greu de înțeles îl găsim tot în Cartea Evrei, capitolul 5, versetele 8 și 9. Pasajul se referă la Domnul Isus. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. El, Isus, cel desăvârșit, a învățat să asculte prin suferință. El, cel desăvârșit, a fost făcut desăvârșit pentru a face posibilă mântuirea noastră. Unele lucruri nu le înțelegem și până vine vremea înțelegerii lor, dacă Dumnezeu ne va descoperi taina lor, este bine să le lăsăm așa cum sunt și să-i dăm crezare lui Dumnezeu, care niciodată nu greșește. Și dacă procedăm așa, nu vom greși nici noi. Diana Copoț merge și ea pe mâna lui Dumnezeu și bine face. Nici ea nu a înțeles întotdeauna de ce atât de multe încercări și suferințe, dar prin toate acestea, din când în când, poate atunci când a fost mai greu, Dumnezeu și-a trimis razele sale de lumină și a făcut cunoscut Dianei că este acolo, cu ea. Ascultați azi cea de-a doua parte a mărturiei ei, o mărturie a durerii și a bucuriei.
Asta a fost episodul când am hotărât să lăsăm al doilea copil, să nu-l avortăm. Și problema cu Rinichi, într-un fel, s-a rezolvat. Noi am crezut că s-a rezolvat definitiv, dar după ce am ajuns în Canada, am avut din nou alte probleme cu Rinichi.
Al doilea copilaș s-a născut sănătos.
O, da, slavă Domnului! Am fost așa de plin de bucurie, pentru că 9 luni să stai cu gândul ăsta, cum va fi copilul ăsta? Deci doctorii ziceau din punctul lor de vedere ce vedeau ei la ecograf, dar zicea nu putem să știm dacă vede, nu putem ști dacă aude, noi altceva nu putem să știm decât ce vedem în linii mari. Și 9 luni de zile, deci doctorii de obicei nu i-au dat nicio șansă, toți. Și atunci eu am zis 9 luni de zile zi și noapte numai atât în cerul, Doamne, dă-ne un copil sănătos. Și Tu poți să schimbi, chiar dacă copilul ăsta, satana se luptă și tu poți să faci o minune și copilul ăsta să fie sănătos. Și într-adevăr, am fugit la Târgu Mureș pentru că avea neonatolog și am zis că vrem să-i facem pe creier, să vedem la inimioară, de să fim noi ca părinți liniștiți, că totuși e bine. Și țin minte că mi s-a rupt apa, noi eram în Alba când mi s-a rupt și totuși am plecat în Târgu Mureș. Mulți au zis că a fost ceva peste, ca să poți să ai curajul ăla să pleci, dar nu era curaj, era vorba că Dumnezeu în toate vrea să fim într-un anumit loc și când s-a născut bebelașul, primul lucru când am întrebat, am zis, domn doctor, cum e copilul? Și a zâmbit, era așa fericit, face întreg, e bine, e sănătos și face frumos, e blond ca tati. A fost într-adevăr o binecuvântare și satana s-a luptat mult, mult pentru copilul ăsta, s-a luptat de când eram în burtă. Și apoi, încă o luptă care a fost pe băiețel care s-a dat, a fost după ce am venit noi în Canada. Copilul am plecat din România când el avea 5 luni jumate. Copilul a fost un copil normal, dormea, mânca, nu era un copil rău. Era un copil normal. Și după ce am intrat în Canada, Deci de la aeroport până unde trebuia să ajungem noi, era 4 ore de mers cu mașina. Undeva la jumatea drumului, copilul a început să urle din senin, dar să țipe. Noi am crezut că l-a mușcat ceva, că ceva s-a întâmplat, dar nu știm. De atunci copilul s-a schimbat radical. Vreau să zic că nu dormea zi și noapte. Deci atâta de mult, nu știu dacă pot să zic că ne-o chinuit, că ca mamă nu poți să zici că te-o chinuit copilul, dar atâta de mult ne-o obosit efectiv, că ajunsesem să-l ducem la specialiști în Canada și era schimbat, era mâncat, era arăta normal. Mi-a zis să nu fie o boală ascunsă. Dar nu era o boală ascunsă. Copilul s-a schimbat radical și acum mă întorc puțin că așa, deci băiețelul s-a născuse, a fost normal și noi ne-am bucurat, am lăudat pe Domnul și eram plin de bucurie. Dar undeva pe la 2 luni jumate, 3, copilul dintr-o dată nu și-a mai putut ține capul în picioare, drept. Și am mers cu el la doctor și ni s-a zis că e foarte rău pentru că poate să aibă hidrocefalee sau ceva de genul ăsta, să-i se umfle creierul și să-i fie afectat tot sistemul nervos. Și atunci a venit Satana și a zis: ați văzut, voi v-ați încrezut în Domnul și voi a zis că e bine, dar stați să vedeți că... Și atunci era a fost o îndoială în inima noastră și ne-am dus cu el la doctor, ca orice mamă, te duci cu el și poate că și acolo am greșit, că din nou trebuia să ne rugăm înainte și să ne rugăm cu putere pentru el. I-a dat anumite medicamente și ne-a zis doctorul, singura soluție ca copilul să-și revină este să ieie soluția asta. Erau niște vitamine care să întărească sistemul nervos, coloana și tot. Și am ajuns acasă. Ce vreau să zic, până la vârsta aia, băiețelul niciodată nu a vomitat al doilea. Atunci, când i-am dat soluția aia, efectiv a vomitat în jet. Deci n-a vrut să-l ieie. Și atunci am zis, Dane, doctor, eu zic că e singura soluție. Copilul nici cum nu suportă și noia. Știi ceva, eu nici nu mai încerc. Și am zis, uite, ne punem și ne rugăm și să vedem. Și într-adevăr, ne-am rugat, dar ne-am rugat așa. Era expresia, cum să te ții de poala hainei lui Dumnezeu? Adică te ții de el și efectiv stai acolo. Și nu știu, foarte puțin timp. Nu știu dacă a trecut o săptămână jumate. Deci, fără niciun medicament, fără nicio intervenție. Copilul a fost perfect, normal și își ținea căpâlcul normal. Dar vreau să zic că nu, el când își bălângânea capul în toate direcțiile, nu era vorba de o zi, două. Era vorba deja de o săptămână, două, trei. Deci noi l-am dus la spital destul de încolc. Am zis că îi se întâmplă, că poate e obosit, că mușchi. Deci era deja, nu era bine. Deci copilul clar, deci și doctorii s-au speriat când l-au văzut. Deci era ca un fel de cârpă. Dacă nu puteai să-l ții în sus, îi bălângânea capul în toate direcțiile. Și până atunci și îl ținea. Și vreau să zic că și atunci am zis, Doamne, dacă Tu vrei, îl faci bine. Dar atunci am venit cu credința aia de copii și am zis, Doamne, Tu nu vrei să ne amăgești. Noi ne-am crezut în Tine că e sănătos și noi ne-am crezut că e până la sfârșit. Deci nu mi-l dai sănătos să se nască și apoi să-l văd că la câteva luni el nu-i bine. Și într-adevăr Dumnezeu a fost credincios și de data asta și tot el a făcut ca Filip să fie bine.
De fapt, ceea ce îmi povestești, înțeleg că erau doar începutul unor probleme de sănătate care au apărut după aceea, mai târziu.
Da, așa îi. Urma să venim în Canada, deci mai aveam undeva la 2 luni și unii spunea că datorită stresului, problema că a început să mă doară rău stomacul, dar nu durerea că iei un bum și strece sau... Era așa de rău încât nu puteam sta în picioare, nu puteam sta jos, venea salvarea. Și până n-ajungeam la spital și ei așa ziceau, îmi făceau un cocktail în venă. Deci simte că îmi punea nospa, papaverin, algocalmin, scobutil, tot, deci era un cocktail întreg. Atunci am cedat durerea și am zis, se întâmplă, e stres, trebuie să plecăm în bagaje, greu să mă despart de părinți, de tot, să iei lumea așa dintr-o dată cu 2 copii mici. Am zis, poate că e stres, dar s-a întâmplat odată și apoi... Într-o săptămână am avut 3 episoade urâte. Efectiv, doctorii la urgență au zis că așa ceva nu li s-a întâmplat. Și aveam o doctoriță, o prietenă de familie și o zis, Diana, uite, până pleci în Canada, hai 2-3 zile te internezi și vreau un pic să-ți fac niște analize de sânge și să vedem stomacul. Și-a zis, cel mai bine să vii acum. Și am zis, da, în Canada nu vorbesc engleză, n-am asigurare de început. Și am zis, nu știu sistemul, am ales să mă duc la spital. Deci eu m-am dus inițial pentru stomac și acum realizăm că tot ce ni se întâmplă, nu numai că s-a întâmplat, că propriu zis trebuia mie să mi se depisteze alte boli ascunse. Stomacul a fost ceea ce Dumnezeu a vrut să scoată la iveală ca noi să ajungem atunci la spital și să se depisteze în timpul acela celelalte afecțiuni. Am ajuns la spital și știu că mi-a făcut sângele și urma să-mi facă un bariu pentru stomac. Mi-a făcut și bariu și mă cheamă doamna doctor în cabinet, face, no, Diana, să știi că e problemă. Și eu mă așteptam să fie cu stomacul, dar la care ea zice, nu stomacul e problema ta, aia nu mă îngrijorează cu nimic. Eu când am auzit că stomacul nu, și asta care e problema? Și Diana, problema e că ficatul tău ți-e foarte, foarte bolnav. Și am zis, dar cum? Că nu beau alcool, nu fumez, nu mănânc dezordonat sau gras sau cum se zice. Și eu zis, nu știu. Ce uite, hai să, eu am vrut să fiu sinceră, mâine mai vedem o dată. Și ei calculau cumva că ar fi o eroare undeva de laborator. Nu mi-am făcut probleme, dar a doua zi când am văzut că analizele au fost la fel, ea era foarte serioasă și așa, e prea rău și zicea, Diana, știi ceva? Eu, sinceră, nici bolnavii mei cu ciroză sau cu cancer nu au valorile tale. Eu când am auzit, nu mi-a venit să cred. Și atunci eu am ales să mă duc la un laborator cu plată și la încă un spital de contagioase. Deci era ideea să fim siguri, deci nu să fie doar o greșeală de laborator. Și de fiecare dată valorile mele erau exagerat de mari. Deci și acum am rezultatele încă cu mine și atunci știu că săraca au zis, uite, stai în spital, îți facem un tratament și dacă ții un tratament și regim, pentru că ești tânără și ficatul se regenerează, ei ziceau că într-un an ficatul meu să fie refăcut, deci ca la început, normal. Vreau să zic că am luat tratamentul ăla, dar ce-a fost foarte, foarte surprinzător, nu un an, într-o lună jumate, două maxim, ficatul meu a fost la normal. Și asta a fost eu am luat un semn de la Domnul, că oamenii zic un lucru, doctorii zic, dar până la urmă ce hotărăște Dumnezeu, aia-i. Și dacă ficatul meu mi se regenera într-un an, n-ajungeam să-mi depistez poate boala de la plămâni. Dar așa a îngăduit Domnul încât ficatul meu a fost normal. Și când am mers la control, o zis, Diana, ficatul tău e foarte bine, e surprinzător, ce VSH-ul tău ți-e chiar mărit și e mărit. Dar ei nu s-au uitat așa mult, că au zis, lasă că e ficatul ok. Și atunci ceva în mine tot asta zicea, mânta, nu-i normal. I-am zis, Dane, la cât antibiotic am luat eu în spital și mi-am făcut dantura că trebuia să vin aici, în Canada, și am zis, la cât antibiotic am luat, normal nu mai trebuia să fie nicio infecție. Deci trebuia să fie normal. Și am zis, Dane, cred că ficatul meu nu a fost problema, altceva în corp îmbolnăvit și o tras spre ficat. Soțul meu a fost singurul care m-a susținut și m-a înțeles, pentru că el a zis, Diana, dacă tu așa crezi, unii oameni se uitau suspicios, zicea, te duci să te controlezi, nu te duci, sau... Dar nu, el m-a încurajat și face, dacă tu așa simți și crezi, faci cum crezi. Și m-am dus la medicul de familie și am zis, doamna doctor, uite, trebuie să plec, dar vă rog din suflet, dați-mi 3 bilete de investigații. Se dădea mai greu, că dacă n-aveai probleme, zicea că nu stă. Și a zis, pentru că ești cadru medical, pentru că te cunosc și pentru că pleci și nu mă mai bați la cap, adică într-un fel așa, și ca să pleci în păcat, eu îți dau 3 bilete, care le vrei? Și am zis, doamna doctor, tot Domnul mi-a pus pe inimă, cred că. Și am zis, uite, dați-mi să-mi fac la plămâni un consult. Dar nici eu nu știu de ce am zis plămâni, pentru că niciodată nu m-au supărat, nu m-au durut, nu tușam, nu. Am zis, dați-mi totuși la plămâni. Mă gândeam să nu fie ceva renal, complicații și să nu știm noi, sau ceva ginecologic, după naștere. Și am zis, și-o zi bine, îți dau, dar nu ai nimic. Și am zis, bine, doamna doctor, și am luat biletele și ordinea în care m-am dus la cabinete, tot de Dumnezeu până la urmă a fost să mă duc prima dată la plământ, pentru că, logic, n-aveam niciun simptom și Dacă mă duceam prima dată la ginecolog și până mă punea la investigații sau până mă punea la celălalt cu rinichii, trecea timpul și poate nu mai ajungeam să văd de plămâni. Dar ceva tot timpul îmi spunea, du-te prima dată la plămâni. Și eu m-am dus la pneumologie și parcă acum o văd pe doamna doctor, era o doctoriță foarte de treabă și îmi zice, spune-și ce vă supără. Și am zis, nimic. Sută la mine, face, dar atunci de ce ai venit? Și am zis, prima dată mă întreabă, tușești? Nu. Respiri greu? Nu. Face, dar ce te supărați? Nimic. Și totuși de ce ai venit? Și am zis, doamna doctor, vă rog frumos să mă consultați și vă rog frumos să-mi faceți o radiografie. Eu m-aș bucura să nu fie nimic și dacă nu e nimic, m-aș duce mai departe să văd. Dar mi să nu fie ceva la plămâni. Și atunci ea, așa neîncrezătoare, nu, că sunt oameni și oameni, ce fiind la tine în cabinet, o fi crezut că nu, ceva nu e ok cu mine. Și am zis, nu, doamna doctor, eu un VSH mărit, normal la plămâni nu ți arată un VSH sau așa. Și de-aia am zis, vreau să iau prin excludere. Și ce bine, dacă asta e plăcerea dumneavoastră, de a știa că plec și ca să plecați în păcată, ce vă dau să faceți o radiografie? După ce m-au consultat, deci plămânii erau curați, nu se auzea nimic. Și ea zâmbia așa cu subînțeles, că hai, facă-se și asta, nu. Și m-am dus și eram ultima pacientă și așteptam afară rezultatul, razele. Și așa cum îl văd pe omul acela, venea așa mai încet și aducea un film în mână. Și acum am mai văzut mai multe filme, lucrând cu anumiți doctori în clinică, în spital, ca medic de familie acolo. Și am văzut ceva alb pe plămâni. Deci, normal, trebuia să se vadă tot negru. Și atunci am zis, doar nu fi filmul meu. Și am zis, nu, poate nu e a meu, poate e pentru alt pacient, îl pune undeva într-un registru. Și am intrat înăuntru în cabinet. Nu o să uit niciodată pe doamna doctor, era foarte serioasă. Până atunci zâmbea, era așa, se uita la mine. Deci, efectiv, era serioasă și ce așezați-vă, doamna Copoț? Și deja era așa, avea o atitudine în voce, face, îmi pare rău și să uită spre film și atunci am uitat și am zis filmul meu și mi-o încredințat. Deci ceea ce am văzut acolo, se vedeau 3 tumori și destul de mari, deci undeva ca o monedă de 5 lei sau nu mai știu de România, deci era destul de mare, deci nu erau micuțe. Erau 2 pe un plămân și 2, unul pe celălalt și ce ați avut dreptate și îmi pare rău. Dar nu era că i-o părut ei rău, îi părea rău de situație, că nu-i venea să creadă. Și eu atunci am rămas așa și am zis, și ce e de făcut? Ce poate fi? Deja în capul meu s-a învârtit totul. Parcă era ireal, parcă s-a oprit timpul nostru și am zis, să mi se întâmple mie lucrul ăsta. Deci nu puteam să, nu că nu puteam să accept. Până atunci eram normal, eram... Și parcă am zis, mă, hai, o încercare, două, vin probleme. Dar atunci, iară, parcă, uitându-mă înapoi de acolo, zicem că a început adevăratele probleme. Și mi-a spus doar atâta, pentru că nu e operabil, pentru că erau destul de sus puși, ce nu putem să tăiem plămânii, pentru că rămâne cu jumate. Să punem un transplant e foarte complicat. Și-o zis, dar totuși să credem că e un TBC, numai că în TBC nu se vedea așa. Ci hai să credem că totuși ar putea fi un TBC, și, dar totuși trebuie făcute mai multe investigații și chiar să ne așteptăm la ceva mai mult. Și atunci am hotărât să mergem la Târgu Mureș din nou. Nu știu de ce tot Târgu Mureș, dar cred că acolo undeva trebuia să ajungem și am mers la o clinică de pneumologie. A fost greu, a fost greu, nu neapărat pentru ceea ce am trecut, dar era și vorba ca mamă să vezi că te desparți de copil și băiețelul avea 3 luni și celălalt 2 anișor și un pic, trebuia să-l alăptez. Dar ce mă bucur că părinții mei ne-au ajutat mult în perioada aia, erau cu copiii acasă, soțul a putut să-i îngrijească și am încercat să luăm prioritățile, adică eu să stau acolo și... Cât a fost de greu, totuși aveam pace în suflet. Nu știam ce o să ne aștepte, nu știam ce e acolo. Dar totuși, în momentele alea, Domnul m-a întărit. Și știu că mi s-a făcut testul de TBC și mi s-a zis doar atâta. Doamna Copos, rugați-vă să fie TBC pentru că e cel mai bun. Și atunci am zis, cum? În mintea mea, a fi TBCist era destul de mult și... nu știam ce să zic și atunci o zis, da, pentru că TBC-ul se poate vindeca și plămânul o să fie bine. Și atunci am zis, bine, puteți să-mi spuneți și celelalte variante? Și ea mi-a zis, poate să fie o sarcoidoză, depinde în ce stadiu îi, pentru că în stadiu 1-2 ți se vindecă, în stadiu 3-4 nu mai este tratament. Ce roagă-te dacă nu-i trebuie ce să fie sarcoidoză, pentru că dacă e stadiu 3-4, 5-10-15 ani, noi nu știm cât Dumnezeu o să te țină în viață. Parcă acum aud. Și a zis, cel mai rău caz, care nu și-l dorește nimeni, poate fi și un cancer, dar atunci o jumătate de an, un an, tu poți să fii gata. Și atunci a rămas în spital. În capul meu deja mi se învârtea și mă gândeam, păi Doamne, tu, am un soț așa bun. Și am zis, tu mi-ai dat doi copii, ai îngăduit să se nască și Filip și e perfect sănătos. Și acum tu să nu lași mama la copii și soție la Dan? Și mă gândeam, bine, bine, dar deja trebuia să plecăm, că deja aveam viza de Canada. Și atunci m-am gândit și am zis, ce o să facă Dan singur într-o țară străină cu doi copii mici? Dar nu gândeam bine, pentru că și dacă era ca Dumnezeu să îngăduie să mă ieie, eu știu că el le-ar fi purtat mult mai bine de grijă decât mine. Și atunci s-a făcut testul de TBC și parcă lumea s-o clătina pentru că nu era TBC. Și am zis, sigur nu-i TBC, îmi doream efectiv să fie TBC. Ce ne pare rău, dar nu e TBC. Și atunci mi-au făcut bronhoscopii, mi-au făcut tomografii, o grămadă de investigații și pentru că nodulii erau puși destul de greu să intre, nu puteau să iei biopsie din ei. Și am așteptat rezultatul și groaza aia să vezi la biopsie, e cancer sau nu e cancer. Dar așa a îngăduit domnul că nu a fost cancer, dar eu când am venit în Canada și atunci eu n-aveam un diagnostic clar, mi-a zis 90% sarcoidoză. Deci ei nu puteau să pună cancer pentru că n-au putut să iei din nodul. Deci numai să taie plămânii sau... Și aia era o operație foarte grea și o zis, încercăm bronhoscopie, dar depinde cât de departe luăm de nodul. Și atunci totuși, mulți zicea nu te du la bronhoscopie, că dacă e cancer, de acolo pleacă mai repede și mai repede te determini. Și am zis, orice ar fi, mers să-l fac. Și acum mă uit în urmă și cu boala asta de plămâni, a fost diagnosticată o sarcoidoză stadiu 3. Deci în stadiu 1-2 era vindecabil, la mine nu mai era. Dar totuși s-a încercat un tratament cu steroizi, cu corticosteroizi. Și mi-a fost greu pentru că aveam foarte mult lapte, băiețelul era foarte mâncăcios. Primul efectiv adormea și nu-i trebuia să mănânce și ne chinuiam. Ăsta ar fi mâncat în continuu și aveam o grămadă de lapte și sub tratament eu trebuia să-i opresc laptele și venea să plâng, aruncam căni întregi de lapte și tot gros și eu trebuia să-i cumpăr lapte praf și copilul nu se sătura și plângea și atunci am zis, Domnul știe mai bine și am lăsat, am luat tratamentul, dar mi-a fost foarte rău pentru că 6 luni trebuia să iau cortizon cu pumnul, cum ar veni vorba. Și cine a trecut prin tratamente de corticosteroizi ne dă stări foarte rele, ne urcă glicemia, ne urcă tensiunea, ne slăbește imunitatea. Și s-a suprapus acel tratament fix cu venirea mea în Canada. Deci nu a fost numai mutarea din țară, stresul de a pleca din România, a fost o casă străină unde tu trebuie să mănânci ceea ce ți se dă, unde nu poți tu să-ți gătești fără sare, fără zahăr sau anumite alimente. Noi am fost foarte mulțumitori că acele 3 luni am fost primiți în acea casă și mulțumim. Dar undeva cu tratamentul acela, mie mi-a fost foarte, foarte, foarte greu. Vreau să spun că una din condiții ca să vin în Canada trebuia să fii perfect sănătos. Mă întorc din nou puțin înapoi. Pentru că noi am depistat sarcoidoza, boala de plămâni, după ce am născut băiețelul la 3 luni. Eu când eram însărcinată în luna 7 de sarcină, am primit viza pentru Canada. Și ne-am dus toți la București, adică Dan, eu și băiețelul primul, ni s-a făcut toate analizele de sânge și lor li s-a făcut plămânii. Dar eu nu, adică mie trebuia să mi se facă plămânii. Dar fiind însărcinată și pentru că știau că am mai avut 3 radiografii pe burtă și așa deja copilul ăla iradiat, a zis, cel mai înțelept îi singura dumneavoastră să așteptați și după ce se naște băiețelul, să veniți și să vă facem plămânii, razele. Și atunci am zis, bine, Dane, deci nu vreau ca domn să zic că se întâmplă ceva sau băiețelul îi cu malformații și să știu că i-am mai băgat eu una sau că eu aș fi vinovată. Și am să încerc, din punctul meu de vedere, să cât ține de mine să fie bine. Și așa ne-am hotărât cu Dan și am zis, bine, era ideea, puteam să venim atunci, să fac radiografia și să vin rapid în Canada și să-l avem pe Filip în Canada. Toți au zis, hai că copilul o să fie canadian și o să ai citizenship pentru el. Dar nu, n-am urmărit ca să-l nasc aici sau... Am zis, când o să luăm noi cetățenia, dacă domnul îngăduie, o să fie și ei. Nu, nu o să merg. Și am zis, hotărâm să rămânem încă în România. Și a fost totuși o hotărâre, eu zic că înțeleaptă și numai Domnul ne-a pus-o pe inimă, pentru că dacă eu mergeam atunci la 7 luni, atunci mi s-ar fi descoperit boala de plămâni și nu mi-ar fi dat viza. Pentru că una din condiții să n-ai boală la plămâni, TBC sau alte probleme. Și atunci, cum de nu mi s-a depistat, ne-am gândit și acum. Și problema e că odată ce am venit în Canada, ne-a fost foarte greu. Și am zis, n-am fost noi în voia Domnului. Nu era locul nostru în Canada, ne-am gândit și... Dar nu, pentru că acum, uitându-mă în urmă, chiar cu boala de plămâni, chiar și cu radiografia aia, Dumnezeu așa a lucrat, pentru că dacă nu era voia Lui să venim aici, aș fi făcut atunci când am primit viza, mi se descoperea și nu mă lăsa să vin în Canada. Dar pentru că Domnul așa a îngăduit ca eu să fiu însărcinată și să mi-o fac după naștere, El, deci prin aia ne-a arătat, nu, era voia mea să ajungeți voi aici. Voi încă sunteți sub binecuvântarea mea, chiar dacă treceți prin încercări. Și așa ne-a liniștit. Am mers la București, atunci să-mi fac razele și băiețelul era mic, dar faptul că noi eram în tren și în autobuze și contraconometru, băiețelul nu putea să mănânce. Deci încă nu ajunsesem pe corticosteroizat, asta a fost înainte să-mi depisteze mie boala la Târgu Mureș. Și ne-am dus și pentru că tot Domnul așa a îngăduit, pentru că dacă eram undeva aproape sau să stau la un hotel, la cunoștințe, copilul ar fi mâncat normal și poate pieptul nu ar fi fost plin de lapte, dar așa s-a întâmplat, efectiv, exploda. Exploda că era foarte mult lapte și n-apucam nici să, cum să zice, să-l mulci și să-l arunci. Și atunci ne-am dus acolo la clinică și n-am înțeles de ce ei vorbeau și se consultau și mă tot întrebau, ați avut o răceală recentă? Și am zis, nu. Ce ați fost răcită în iarna asta sau așa? Și am zis, nu. Dar ei se tot consultau și m-au mai pus o dată la raze. Ceva vedeau ei. Dar faptul că era prea mult lapte, eu cred că ei nu vedeau foarte clar și ziceam, mă, poate că nu-i ceva și noi punem la femeia asta nu și riscă să nu mai ajungă poate în Canada. Deci ei trebuia să fie foarte siguri. Dar nici nu au putut să riște să zică și atunci numai Domnul a făcut așa ca pieptul să fie plin de lapte și ei să nu vadă că dacă vedeau nu puneau viza. Mi-ar fi spus, mi-ar fi chemat iar la investigații. Și ne-au pus viza, am primit și apoi mi s-a depistat sarcoidoza. Și acum mă uit în urmă și zic, Domnul, în toate, nu greși cu absolut nimic și fiecare lucru l-a făcut. Mai bine cred că nu se putea. Deci dacă eram noi oricât de înțelept sau un om sau orice mi-aș fi dorit eu, nu era așa de perfect totul pus în spate și totul. În momentele alea n-am înțeles mult, de multe ori și multe lucruri și chiar mă certam cu Dumnezeu. Deci era perioada în care încă nădăjduiam, credeam, aveam și momente în care mă certam cu Dumnezeu, dar încă credeam în El. După ce am ajuns în Canada, a venit cea mai grea perioadă și atunci am avut chiar o perioadă, pot să zic, în care am fost răzvrătită. Pentru că deja oboseala, stresul, faptul că am plecat din România, faptul că vedeam că merge tot mai greu și Filip, cum am zis, deci la 2 ore intrat în Canada, a urlat în continuu. Dacă trebuia oriunde să mergem, deci efectiv nu stătea, urla în continuu. Doctorii zicea, am avut posibilitatea să îi dăm anumite medicamente care să-i afecteze creierul și într-un fel să-l drogheze, să-l facă legumă. Și atunci ne-am hotărât și o zis, Diana, oricât ne-ar fi de greu cu copilul ăsta, noi nu-i dăm tratament așa, pentru că el e un copil normal. Dar noi nu ne-am dat seama că acolo era o luptă spirituală și că cel rău încerca să-l atace pe copil ca să ne pună pe noi jos. Spun asta pentru că după ce am venit în Canada, soțul meu a lucrat un an de zile numai de noapte. Și când venea de la servici, de la 9 până la 12, Filip îl trezea de 2-3 ori. Deci să dormi numai 4-5 ore în 24 și atunci să te trezești de 3 ori. Deci omenește, într-un an de zile o clachezi. Eram tot cu el în brațe, era schimbat, era mâncat, nu știam ce să-i mai facem și el urla în continuu. Deci, efectiv, era foarte dificil. Parcă era posedat. Atunci, dacă eram noi mai tari, eu acum ne gândim și ne uităm în urmă, să fi venit diferit, să ne rugăm pentru el, să cerem ajutor în rugăciune, dar am venit aici și totuși n-am găsit biserica aia. Îmi pare rău să spun, dar n-am găsit oamenii aia care să vadă sau tot ridicau din umeri sau era problema ta și ne-a fost greu. Ne-a fost greu și ca biserici, pentru că e foarte diferit România, Canada. Dar am încercat să mergem înainte. Un alt șoc care a fost a nostru, când am venit în Canada, a fost... Am locuit undeva unde era, până în sat mai erau, cred că vreo 2-3 km, deci nici până acolo nu puteai să mergi. Eram la o fermă, eram destul de izolați. Și atunci ne-am hotărât să ne mutăm în oraș. Soțul între timp și-a găsit un servici, un an de zile a mers tot de noapte și, cum am zis, nu a fost ușor. Dar după anul ăla, tot Domnul a îngăduit. El lucra la o fabrică de centuri de siguranță de mașini. Și pentru că orașul unde suntem noi era industria Canadei de mașini și în graniță cu Detroitul, care e America, în anul acela a fost colapsul acela de o căzut toată industria de mașini în lume. Și soțul a rămas fără servicii. Și țin minte când a venit acasă și mi-era greu pentru că nu puteam respira. Afară era o umezeală așa mare și soțul trebuia să doarmă, dar eu nu puteam sta în picioare cu bebelușul afară și stăteam și ne chinuiam și el nu dormea. Și știu că a venit acasă și a zis: Diana, dura de noapte toată va fi dată afară, care s-a angajat permanent o să-i pună pe zi și noi va trebui să plecăm. Parcă nu venea să cred, am zis: Doamne, m-ai adus în țara asta. Am înțeles, probleme de sănătate. Am avut doar un servici, dar nici ăla deja nu era un servici normal. În ce vreau să zic? Deci el încă nu era angajat, era angajat printr-o agenție. Deci dacă la toți le dădea 15-20 de dolari pe oră, prin agenție lui dădea 10, pentru că agenția oprea 5. Și am zis: Doamne, dar eu nu, n-am cârtit. Eu am fost foarte mulțumitoare, chiar cu aia 10 dolari pe oră. Și știi că de-abia ne plătim chiria și nu ne mai rămâne decât la limită banii. Și i-am zis: acum să rămânem și fără serviciul ăla. Dar asta a fost datorită că eram prea obosit, eram prea deja în corpul meu, prea multă durere, Filip. Și știu că a venit atunci cineva de la biserică și așa cu părere de rău, dar nu a fost înțelept. Dar cred că nu a realizat, o amărâți de voi. Ați avut un singur serviciu și pe ăla îl pierdeți. Și ne-a transmis chestia că Dumnezeu undeva, ca și cum noi am greșit într-o problemă și nu suntem în voia Lui, nu suntem așa cum vrea Domnul. Și pentru mine asta așa a fost o lovitură și mă gândeam: Doamne, nu trăiesc în păcat, adică nu știu păcate, să zici, uite, am anumite compromisuri în viața mea. Și m-am mutat la viața mea și a zis: tu ai zis că nu ne lași și ce se întâmplă? Și atunci știu că am plâns și am stat înaintea Domnului și la un moment dat așa, numai Domnul a dat așa o putere și o încredințare, un duc de curaj, pentru că dacă nu-mi dădea atunci, nu știu ce aș fi făcut. Și așa o încredințare că Dumnezeu niciodată nu închide o ușă să nu deschidă pe cealaltă, chiar dacă în ultima secundă când s-o închis-o. Deci, că normal zici, rămân peste o săptămână, două fără servici, uite, mă uit cam pe acolo sau s-ar putea. Dar la noi a fost așa și am zis: ăștia ne scoate în stradă. Că așa se întâmplă dacă nu-ți plătești chiria. Și am zis: ce facem? Ce o să se întâmple cu noi? Și atunci așa a venit un duc de putere și a venit Dana acasă, nu prea vorbea, adică Dar îl vedeam că suferă și se frământa și ce o să facă și am zis, Dane, uite-te la mine, Dumnezeu nu o să ne lase. Și eram așa de încredințată și cu bucurie și am zis, am așa o încredințare și nu pot să zic mai mult, dar Dumnezeu nu greșește niciodată și nu mai vreau să mă uit la oameni. Și i-am zis, problema e că noi în timpul ăla nu numai deja probleme de sănătate, dar au fost probleme pentru că dacă nu te poți ridica în timp de câteva luni, o jumătate de an, un an, tu nu ești sub binecuvântare, nouă ne trebuie oameni să prospere, oameni să fie la fel ca noi, cu anumite case, să mergem împreună peste tot. Și noi am suferit și din partea aia.
Asta este opinia comunității în care ați intrat? Așa gândeau ei sau așa gândesc?
Îmi pare rău să spun, dar da. Și atunci am zis la Dan, Dane, nu ne uităm la oameni. Și a fost greu acela de început și am zis la Dan, Dane, oamenii ne vede ca un fel de blestem, fiind și bolnav și fără servici și acum toate pe noi. Și am zis, știi ce mi-aș fi dorit în viață? I-am zis, creștinește, e normal să te scoată afară din groapă, să-ți dea o mână să te ridice. Dacă nu te ridică, să vină cu tine 2-3 minute, 5, să plângă acolo lângă tine, să-ți dea o vorbă bună și să plece. Dar ce mi s-a întâmplat, cu părere de rău zic, că s-a stat deasupra și se m-a aruncat și cu pietre. Dar nu vreau să condamn pe nimeni, pentru că atâta timp cât Dumnezeu nu schimbă inimi, nu ai cum să te aștepți la altceva. Dar vreau să zic că aceeași atitudine am avut-o eu cu mult timp în urmă. Și n-am înțeles. Dar nu putem să judecăm pe nimeni, pentru că numai când Dumnezeu începe și schimbă total modul de a gândi, de a vedea, atunci începi să vezi și să înțelegi și să dai seama că tu ai fost așa. Și în momentul ăla nu poți să judeci pe nimeni, numai să ceri Domnului să-ți dea ție putere și să te rogi pentru oamenii din jurul tău ca ei să fie atinși sau să fie și ei diferiți. Dar șocul nostru când am venit în Canada, după ce am plecat de unde am stat, ne-am dus să luăm un apartament în chirie. Era ideea să merg la școală pentru că nu știam deloc engleză. La mine a fost ca un fel de handicap. Pentru că dacă Dan mergea la servici și aveam nevoie sau se întâmplă ceva cu copiii, că se întâmplă urgențe, nu puteam vorbi la telefon, nu puteam să zic nimic sau să chem o salvare sau să zic nimic. Și mi-a fost foarte greu. Și atunci am decis să ne mutăm undeva foarte aproape și nu-i niciun merit, dar așa de bun a fost Domnul că la câțiva metri de blocul nostru era școala, deci nici un minut și ceva pe jos, deci efectiv se vedea, deci dacă mă uitam de pe geam, eu vedeam școala. Deci așa ceva și o îngăduit Domnul de m-am dus la școală, dar când am închiriat acel apartament, nu, nimeni nu mi-a zis ce ne așteaptă în Canada, știți? Când am fost în România, nu mă așteptam să mă aștepte nimeni cu covorul roșu, adică să-mi fie foarte simplu sau să am geam bun sau să meargă bine. Nu, mi-aș fi dorit, dar știam că e greu începutul. Dar când am ajuns aici și am avut șocul de început, eu am zis, asta e Canada. Știu că ne-am dus să ne arate un apartament și era un apartament normal, era aranjat, adică vreau să zic că avea o masă, un fotoliu, un pătuț, deci era strict necesar. Eu n-am știut că alea spuse numai ca model să arate la oameni. Și eu mă gândeam, ce fain, foarte bine, eram chiar încântată și am zis, noi cum am venit doar cu valizele și cu copiii, ce mă bucur, pentru că în România când închiriam, să zici, dacă vrei un așa, poți să iei mobila, semi-mobila sau gol. Și eu am crezut că în Canada, cum ne-au arătat ei la început, că apartamentul e drăguț. Și știu că ne-a dat cheia, dar nici soțul nu s-a aștepta. No. Și când am venit, am deschis ușa, au zis, uitați, de atunci e liber, de la începutul lunii, asta e adresa, uitați cheia. Am intrat în apartament, deci eu am avut un șoc. Nu știu dacă ați văzut un apartament gol, gol, goluț. Și am zis, numai puțin, cred că e o confuzie, deci noi vrem un apartament locuibil, dar deja nu mă vorbeam, că am mers singuri. Ne-am mutat unul la altul la Dan și eram șocați. Am intrat totul să vedem, doar în bucătărie, în Canada, când închiriez, deci de la companii sau așa, deci nu oameni personal sau care au ei casele lor, nu știu, au un frigider, un aragaz și corpurile din bucătărie. Ei zice că asta e strictul necesar. Și eu mă gândeam, nu, ce folos că mi-au dat ei corpurile de bucătărie, că n-am ce să pun în ele. Adică mă gândeam, Și mă gândeam, da, mi-e trebuia o masă, unde le dau la copiii să mănânce? Sau unde îi pun să stea jos, chiar jos, jos? Dar totuși, noi ne-am bucurat că era mochetă. Pentru că mai încolo am avut experiența unde ne-am mutat, că n-aveam nici măcar mochetă. Și am încercat să ne revenim. Într-adevăr, a fost o soră foarte drăguță și nu o să o uit niciodată. Și-a venit și ne-a adus niște dune, ceva ca un fel de păturiș, plăpumioară, nu știu ce-a fost. Și așa de fericită am fost că mi-am pus copilul pe ăla să nu-l pun direct pe mochetă. Și cineva a zis, uite, am găsit două pătuțuri afară, arătau foarte bine, noi le-am pus în basement, vrei să vi le dăm? Ne-am bucurat așa de mult și mai era doar două saltele, adică o saltea bază și deasupra. Și a zis, mai putem să vă dăm și asta. Pentru mine a fost cea mai mare binecuvântare. Și așa am stat, știu că în loc de servantă sau ceva, am pus o cutie simplu, am întors-o invers și am pus o veoză. Dar așa am fost de bucuroși și niciodată n-am dorit ceva mult. Am luat simplitatea și am încercat să mulțumesc. Asta a fost începutul. Dar după aceea, văzând că tot mai greu, tot mai greu, tot mai multe încercări, am început să mă răzvrătesc și am zis, Doamne, eu nu ți-am cerut bogăție, nu ți-am cerut sănătate. Da, am acceptat rinichii, am acceptat stomacul, am acceptat problemele cu ficatul, am acceptat până la urmă și plămânii, dar nu înțeleg de ce nu-i prea mult. Și acum știu, aia a fost răzvrătire și perioada mea de greu. Dar în toate chestiile alea Dumnezeu nu greșește pentru că acum ajung să înțeleg că El încerca să-mi desfacă inima de oameni, de sănătate, de bani. Adică Domnul începea o lucrare, eu n-am înțeles-o. Începea să rupă în mine tot ceea ce mă ținea sau... Eu mă consideram un om ok, normal, bun, credincios, dar nu. Acum pot să zic că viața mea era un dezastru complet. Eram un creștin de suprafață. Un creștin spoit, pot să zic. Îmi pare rău, deci îi urât. Dar de ce spun asta? Nu trăiam în păcat, nu eram... Dar cum poți să te numești creștin și tu să nu le experimentezi pe Domnul? Numai să cunoști despre Dumnezeu. Știam foarte multe, ascultam predici, citeam Biblia, dar niciodată nu luam, nu știu, personal, nu era ceva o relație vie. Și cred că Domnul, pentru că m-a iubit prea mult, m-a trecut prin toate lucrurile astea. Pentru că El încerca undeva să-mi arate că aia nu-i credincioșie. Aia e, deci ceea ce vrea El, vrea total altceva pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră, pentru trupul nostru și să ajungi într-adevăr să experimentezi bucuria aia în încercare, în durere, în lipsă, ca și apostolul din închisoare când zicea, am prea mult. Te zicea, ce avea săracul? Că avea o plăcintă ce i-a dus poate o soră și un măr. Dar el era bucuros. Deci când îl ai pe Domnul, puținul ăla ți se pare mult, mult, mult prea mult. Și dacă înainte m-am bazat pe salariul meu, pe familia mea, pe siguranță, pe sănătate, Dumnezeu așa a îngăduit ca toate să cadă, dar așa rând pe rând câte una.
A fost a doua parte a mărturiei Dianei Copoț. Ultima parte o veți putea asculta în următoarea ediție a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.